qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 1-avgustidan boshlab Ichki ishlar vazirligining Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari yangi ko'krak nishoni bilan ish olib borishadi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi matbuot xizmati xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, ko'krak nishon belgisi oltin rangli, qalqon ko'rinishda, alyuminiy metallidan tayyorlangan. Asos Ichki ishlar vazirligi emblemasi hududiy kod va raqamlardan iborat. Nishon markazida Ichki ishlar vazirligi emblemasi joylashtirilgan. Emblemaning yuqori va pastki qismida esa O'zbekiston Respublikasi va Ichki ishlar vazirligi yozuvlari bor. Eng yuqori qismida 8 qirrali yulduz, yarim oy va 5 qirrali yulduz joylashtirilgan. Qayd etilishicha, pastki qismida joylashgan ko'krak nishon belgisining kodi 2 xonali harf va 4 xonali raqamdan iborat. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.